sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na binu banso wuto Studio 17 na sango ya mokili ya lelo ngunga ya Tukumibale na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, baki sangonga moko to ngunga ya Tukumibale na moko na ndambu na Ituri pe na monyele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC, Tukuminde ngunga ya zumi ya mitanu na ndambu. Mwibulamu na linaka na bisu ya sango ya mokili ya lelo na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC. Fatuma kala la alimasi na changa bazali umzile ya masini na lisalisi ya Maris Mohunga, sango ya mokili ya lelo pesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tukulubila Balandi ba Jean-Marc Kabunda, ba zaliku koba kusenga botika minaye pe bosuki sami ya bolandi libaye na bazuzi. Balandi ba mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba panzamaki na pulusu na botambu libasalaki lubi na Kinshasa pe baiki kati na bango ba kangamaki.
Constitution en République démocratique du Congo, dans l'article 23, c'est qu'on garantit liberté et qu'on marche. Mais toi, si c'est un spectacle, mon combat policier, il y a Tshisekedi, il y a un militant, il téléphone.
Bintu Keita, mukambi ya MONUSCO pe mulakisi elungi ya ONU na Ekolo Congo Demokratika apaleli kufa na bato kati na bango basoda bakinya bayipulusu ya mboka pe bavandi na medulu ya botelemeli MONUSCO mikolo meleki na mboka nzike na monile ya Ekolo Congo Demokratika.
L'impact de la situation a déploré. Le départ de la MONUSCO et Kivu, on parle de Sud-Kivu et on parle de l'Ituri.
Parlement de jeunes toli boke li abilenge via Ituri ndenge mokope na ba mama e family ndenge lobi ya bilenge ya esika eye ezali kokoba na kobebisama po bitumba bezali kokoba bilenge baye babwaki mbela na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi pe basengi ye kosukisa na lumbango bitumba.
Ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continuer koboma batu.
Na linaka na biso na Bozindo, Marius Muhunga akoyamba mokili mibeko Doug Kulunga wazali mpuna miya teritwari ya Kasongo Lunda na ituka ya Kwango bakosolola mpuna maimatali misala ya Fondation Kulungu for Congo eye esalisaka bana ba Kasongo Lunda mpuna bulamu ya kubika yambo na makambo maimanso tulanda sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Basimba Minduki ba M23 bafunda miko punza l'hôpital Lyoko ya mboka Kabindi na groupement Jomba territoire ya Uchuru kolanda ba société civile ya bisika biye bopunza biboye bolekaki omokolo malomingo loleki kota na ntongo ya lobby atako bayima mpinga bandimina nusango yete mikolo mileki mpinga ma FARDC mafunda ki basimba Minduki ba M23 na kopunza ambulance yene maki ba soda baye bazokaki na masasi kaka na bisika biye posengeli koyeba ete basimba Minduki ya M23 bazali bongo kokonza mboka Bunagana ezali Nandelo, kati na Ekolo Congo Demokratik mpe Ekolo Uganda, uto lelo sans amibale. Misale ya mia mabongisi, mia masano, tompe Etat Général des Sports ya Ekolo Congo Demokratik, mifungwa maki lobilo leki na ingumba kisanto etuka ya Congo Central. Misale miye, mibengi samaki na mokambi wa Ekolo, na nzela ya ministre ya masano, tompe sport mpe loazir Serge Konde, ezalimpo na kusangisa, makanisi, mabato, na kotala lwenge kani masano ma Ekolo Congo Demokratik makoki kutombwa ma mwana mboka Oswald Omeki, wazali bongo ministre ya masano, ya Ekolo Benin abengi samaki mpe na masolo maye pona kokabola mayele na baninga ba Ekolo Congo Demokratik. Na etuka ya Sankuru bato pene na tuku libwa basili komonana na bokono bwa kolera mpe bato zomi na moko basili kokufa na bokono bwango esakoli bakonzi ba bokolongono ba etuka eye kolonda na Dr. Aimé Alengo chef ya division provinciale ya santé ya Sankuru. Misala mizali kusalema elongo na UNICEF pona kopona pesa pona kupanza sango na bavandi na kubongo la bizali na bango na kusala makambo magbupe tompo ete bokono boye bopanza na makasite bokono bosusu bwandenge na ndenge bomona niko zalampe na ituka ya sankuru lokola kolokoto kituntu pe maladi maike ma pema. Ministère ya budget et le Congo démocratique et fungoli lelo na ngumba Kinshasa misala miako salela logiciel ya sika ya na kombo ya Sigmap logiciel et yisalemi na bana mboka ezali lolenge ya sika na nzela ya informatique ya kokengela biloko biteka makampe bisomba makana mbula matali tompe ba marché public. Eme Boji ministre ya budget ya RDC asakoli ete esaleli eye ya sika ekokotisa mbongwana makasi ekosunga boyangeli ya mosolo mwa leta mpe ekosalisa bato baye basala kabombongo na leta na kusala misala na bango na polele pe na lombango. Na Angola UNITA lingomba linene ya opposition e boy kundima mbano ya maponami ma ye commission électorale ebimisa kilobilo leki esakoli ete ekokende na bazuzi pona kotelemela mbano ya misala ya maponami tompe commission électorale eye et sakola ki ilunga ya MPLA lingomba liye lizali na bokonzi mpe botikali na bokonzi pona manda ya mibale ya président João Lourenço mokambi oyo azali na ebonga tina ya boboi boye bozali ete UNITA e yambaki te rapport ya botangi ya maponami maye bomubeko mosengi esakoli Alvaro Chikwamanga Daniel kalaka mokonzi ya UNITA. Milulu miamposo ya klima ya Afrika mibanda kilubilu leki na ingumba Libreville na ikolo Gabon. Milulu miye miikosala mikolo misato misangisi bato pene na nkoto yoko ya bikolo pene na tuku motoba pona kubongisa milulu mabolenge liba COP 27. Boye bukosale ma na ikolo Kongo Demokratik mpe miya COP 27 e yikosale ma na ikolo Egypt mikolo mizaliko ya. Babundi, babo bateli, boa klima, babikolo ba Afrika, balingi kubundisa, bo zangi sembo na makambo matali, bo bateli boa klima, lolonge bikolo bi Afrika, bibeli saka klima mingi te kasi, bizali ko nyo kwa ma na changement climatique. Na ekolo Centrafrique, cour constitutionnelle, tribunal eleki monene elobiente, bo sombi ya mikanda, mpona ko zala mwana mboka, mpe ko somba esika ya kofanda, mpe mabele na nzela ya kriptomone, to mbongo ya elektronik, epekisami, mpo tezali na boyo kanite na mobeko likonzi ya mboka Centrafrique. Bato batano babomami mpe basusu bazoki makasi sima babombe ya ekolo Russie kobwaka mana centre ya ngumba Kharkiv ezali ngumba ya mibale na ekolo Ukraine esakoli na nzela ya Telegram Oleg Sinegubov mokambi ya ituka eye oyo asengi na bavandi ya ngumba eye kobata mamikolo miye mpona kokima babombe.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Balandi ba Jean-Marc Kabunda bazali kokoba kosenga botika mina ye pe bosuki sami ya bolande mina ye na bazuzi. Balandi ba mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba panzamaki na pulusu na botamboli basalaki lobi na Kinshasa pe baike ba kangamaki. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Botamboli ya balandi mpe bakambi ya Alliance pour le changement lingomba ya politique ya Jean-Marc Kabunda ebandaki bongo na rond-point Willery pona kokende kosukisa na cour ya cassation na Gombe bisika biye esengelaki ete batanga mokanda ya bosenga na bango ya mboete bapesa yango epai ya zuzi tope procureur général près ya cour ya cassation kasi tango bakomi liboso ya Kalu Fungula bayipulusu babimelaki bango wana mpe bapekisaki bango kokoba na kotambola. Moko ya bakadre ya Alliance pour le changement, Maître Fall Mamba, a talisiete, ebele ya bayi parti politique wa bango, bazomi biloko ya motu yampe bongo na bongo. Na maloba maye, a talisi nkanda penza, tolanda Maître Fall Mamba.
Constitution ya République démocratique du Congo, na article 23, zaliko garanti liberté ya komarche. Meto assiste na spectacle moko ba policier ya Tshisekedi, ba yibi ba militant ba téléphone, ba kangi plus de 50 membres ya AC. Et d'autres bazali enlevés. Tout ça qu'on signale peu d'arrestation en cascade, il y a un communicateur, il y a AC. Et Zali n'a plusieurs blessés graves. ba acte ya vandalisme en outrance.
Maître Mamba attendait si les souhaité na mokano to memorandum bazali ko singa relaxation pe botiki bolandelami ya Jean-Marc Kabunda te ka les soufal Mamba.
Il faut que l'opinion puisse retenir. Cour de cassation est assigné honorable Jean-Marc Kabunda Kaboul en résidence surveillée na prison Makala. Mais par contre, to yebi ke na prison ya Makala résidence ezalakate. Ce qui te dit la définition ya résidence. Na résidence qui a prison, ils allient deux choses où ils allient qu'on se contredire. Justice, il y a M. Chilombo, ils allient justice, il y a Chile Jebou. Ils allient qu'on garantit indépendance. Na peuple congolais n'y a sauté. Mais c'est ce qui dit à l'obéli problème, il y a état de droit. Pendant que l'état, ils allient qu'on existait. Voilà ma violation flagrante, auto-soulevée depuis déroulement, il y a auto-kobenga instruction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bah, propager mauvaise nouvelle. Ya koloba ke honorable Jean-Marc Kabunda dans la prison té azana résidence surveillée. Nzoka sous instruction ya de Kochi Sekedi a tié moi na mboka Jean-Marc Kabunda Kabunda na prison. Biso to zali ko considérer Jean-Marc Kabunda Kabunda azali prisonnier personnel individuel ya Mete Tshisekedi.
Pour na maître Georges Lutula, moko na ba avocat ba Jean-Marc Kabunda a tali siété Alliance pour le changement et kani ko kanga maboko té na mikolomizali ko ya ba yili ngomba lié ba ko bola lisusu kino mokondi wa bango azwa bosomi tozoki maluba ma maître Georges Lutula tolanda
tokozonga simate tokosala ba manifestation mususu ba marche mususu ba point de presse mususu ezoya lokola tozali parti moko ya sika o ezoya na mpepe penda ya sika sika ya solo tokolakisa bango na nyonso ya republique ke changement isengeli ekota
nangambo esusu bayili ngomba lya kala lya Jean-Marc Kabunda balobi bokanga miboye bozali sembo po afinga ki mokonzi ya mboka toyoka maître Richard Pinda ya zali bongo bolobeli ya IDPS
onde ko Jean-Marc Kabunda a tenir discours oyo ifitili si parlementé bazali batu alobi na mokonzi ya mboka ali oyibi mokonzi ya mboka bisaka biloko na la Kinshasa au ambongo la Kinshasa dike la kaisika son lo pakala et loko le yane information ana po piso to ana posa ya ambongo ombo kala piso e delema ombo kala piso mkita na piso e kende li poso me ye ala kisa piso jika mo kwende amboka a saliboni a yibi mbongo
po na bayi parti politique ya Jean-Marc Kabunda ezala ki mpenza motuya ko kite na balabala po na kotambola na ntina ya ko exige liberation sans condition ya lider wa bango Nathalie Sekabu Orosi Murabie po na Veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabu Oro. Bintu keita mukambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika paleli kufa na bato kati na bango ba soda ba Kimia ba ipulusu ya mboka pe ba fandi na milulu mia botele mili MONUSCO mikolo mileki na mboka Nzike na mondele ya RDC sango yango epesa mili biso Wuto Beni na Erika Smissi.
Liboso liye bapandi sango oye ngumba Beni, mokambi MONUSCO Bintou Keita alobiyete asepeli soki mokete na makama maemakoma ki mikolo mileki obi ngumba Goma, Butembo, mpeka sindi na teritori ya Beni. Toyoka maloba ma Bintou Keita.
L'impact de la situation.
Maemamona na ki mikolo mileki epesa ki solo bobangi kati ya bafandi bango mokote kasi esala ki pe bobangi ongambo ya MONUSCO mambi maemasimba ki esaleli ya Nations Unies mobimba ezala bae bako salaka pona mambi matombwa ma pe bae bako landelaka lobiko ya bato tope ba acteur humanitaire bazali lisusu te kosala ya bango musala lolenge elongo bani. Tuko kundola ete sima ya masu mana ezalaki penza na bato bae bawaki wana nyoso esepelisi soki mokete.
A deplore.
Mpona Bintou Keita, MONUSCO lelo etikalise obi mumba misato ya ekolo Congo Demokratike mpe mebu mizali koya ekobima olibela na ekolo eye.
Le départ de la MONUSCO et Kokende ya MONUSCO Endimama eleki mibu ebele soki togoki kokanisa ezalaki na bisika ebele na ekolo Congo wapi mapinga ma MONUSCO mazalaki lelo mapinga ma MONUSCO mazalise obituka Nzike tokolobela ba territoire pene zomi na minei zomi na mitano
wapi kokoso ya mangomba ya basimbi manduki mazali mangomba mai makelama na baimboka pe batomboki uta bikolo bia bapaya ezali na kivu ya se kivu ya likolo pe ituri
kivu on parle de sud kivu et on parle de l'ituri
ngambo na yango lisangali ya bilenge lutte pour les changements lucha ezali kokoba kosenga bolongwe bwa monisco o ekolo tozwaki maloba ma moko na bailucha Clovis Mutuva
biso tobengana na monisco po monisco esali eloko te 22 ans après na pays na biso bakutaki combien de groupes armés lelo toza na combien de groupes armés c'est que tokonstate ke multiplicité ya ba groupes armés eza po monisco efacilite bango toza na ba elements ebele automoni monisco ezo fournir ba munitions na ba groupes rebelles siko mutu oyo azo collaborer na criminel totika ye
mpona Clovis Mutuva ezali soni mingi komono ba imunisko koboma bana ba ekolo Congo démocratique. Tomeoka lisusu Clovis Mutuva.
Article 63 de la Constitution epesi biso wana pouvoir wana. Non, biso moko ba Congolais, tokobuna na ba monguna bango nyoso baza na mboka na biso. Bao nyoso ba kolinga ko attaquer mboka na biso. Biso kaka ba Congolais. Na pia monisko te, atuka tuza na posta na bango te, bakende. Makambo wana oyo ya lobby toyebi et puis gouvernement ango epe yebi to rappela kabango tu toza na posta ya aide ya Monisco te bo prouver na Kasindi bo bumi ba Congolais na Butembo na Beni na Goma bo bumi ba Congolais na biso lucha bo bumaki Obadi bo bumaki Thierry bo bumaki ba militaire na biso wana na man, na Boikene na novembre 2019
isali lopeni sans ami balé Wuto ba imunisko bako tambo la kalisute na bingubampe omboka ebele ya ituke ya Nord Kivu kulanda mobulu mikolo mileki ya ba imboka ba yibazali kokoba kubuya mapingama munisko o ekolo Congo Demokratik. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Parlement de jeunes to liboke ya bilenge ba Ituri le ko la pe lingomba ya ba mama ba tumbuli mungongo po na ko palela ndenge lobi la bana mingi ya etuka le baby sami pe le zali kokoba ko baby sama na bitumba biye bizali kokoba bilenge ba ye ba bwa kimbela na mokonje ko le Congo démocratique Félix Tshisekedi po na ko senga ye kusukisa na lombango bitumba biye bolai na Christine Abedito Utubunya.
Sima komona lolenge bitumba bizali se konkala na itori, lingomba lisangisi bilenge ya ituka parlema de jeune, etungisa mi makasi komona makila, mazali kokoba kotanga sima ya mikolo mike kaka, utaba simba manduki kodeko na FAC, batia manzaka na mokanda ya butiki bitumba na itori. Toka motali si elongi ya parlema ya bilenge ya itori, Gloire Ibrahim Abasi.
Parlema ya bajene ya itori, bazana mawa komona lelo ndenge makambo ya sekirite ezo kende kobeba mikolo na mikolo ba milisien ya kodeko pe ya FPIC ba oyo ba sinyaki dokima pona koloba batiki bitumba kote nord pe kote sud ba continue koboma ba population et puis situation oyo ezotika ke makambo ebeba mkolo na mikolo wapi ba jeune bazo zanga soki bako kimela wapi pona komona bangonde bazo kufa makasi ba yebite soki bako sala nini situation oyo ezotika ba jeune bazala na makanisi mosusu ya kokanisa ke bango leta ya Congo etiki bango yo ya parlement ya jeune ya Ituri eza koloba na gouvernement ya république mission oyo etanyo sezalaka nango eza ya kosala protection pe na koprotege ba civil oyo ya bango kasi mpona gouvernement congolais ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo oyo baza na kote ya Parti non bazo continuer koboma batu nzela oye bandai kosunga population pona kolia na bango ekomi matata pe esalemi ndenge wana na nzela ya Beni
nzokande ba mama pe basili koyoka basi mingi kolanda na bitumba byango batu bazali kokufa tango iso tozwaki baike kati na bango bazali kobanga lobi ya bana pe bilenge ya itori misusu bazali kotanga te ko baboti bakufi to bozwi bozali te toyoka bango
mikolo ezali koleka tozomona kaka ba ministere wana bazali kozongela bitumba bazali kokontinue koboma bana ya mboka bana na biso bazotanga lisusu malamu te donc nga nazalaki na komanda ti ndenge na ye wanabunya boye nakimaki bitumba pasi kimia ezalaki te na komanda na ye na bana wanabunya na mesani na bunya te bana bazotanga te donc ba def bazosala mobulu na mboka na biso ya Congo pona nini l'état gouvernement na biso ekoki kobengana bango to totali lelo bilenge mingi bakosi na ba groupe armé basimba manduki sikoyo lobby toko prepara ngo ndenge nini balobaka ko éduquer mwana ezande ko éduquer avenir éducation bana esebeba rentrée scolaire yango nazomi tuna soki bana bakotanga to bakotanga te
na yango bilenge ba matisi mongongo epa ya mokonzi ya ekolo asala maso po bitumba esila na Ituri bongo lobby ya bilenge ebonga Ibrahim ya parlement des jeunes azongi lisusu
bureau ya parlement esengi na communauté internationale na gouvernement congolais basala makasi pona kozongisa kimia pe ko sécuriser population po population elobate ke bango ba failli na mission na bango
Bunya. République démocratique du Congo, Christine Abedito, on a le Laka America.
Matin Dominique Christine Abedito. Sika, Lina Kanabiso Nabozindo, Maris Munga Yambi Mokelimibeko Doug Kulunga, Mopunami, territoire ya Kasongolunda, na ituka ya Kwango, Basoluli na Maimatali Misalamia, Fondation Nayi na Kumbuya. Kulungu fa Congo eye peza kali sungi na bana ba Kasongolunda pona koleksa bango ndenge kubika malamu tolanda.
Honorable Doug Kulungu mbote na yo.
Mbote ndeko.
Ozali bongo mokili mibeko ya na territoire ya Kasongolunda. Te ambiyo lelo poto beta lisolo mousus etali bongo fondation na yo Kulungu fa Congo. Ozali bongo na soare moko munene zali koya mikolo zali koya na Californie awa na États-Unis epai wapi ozwami okoki koyebisa biso liboso ozali mokeli mibeko ndenge nini ozali pe na fondation na yo osalaka nini na fondation wana
bon ya liboso merci mingi mpona opportunité ya kosolola na bino en fait nga avant nakoma député erna tangi na Californie na silisi na 2010 na bandaki makanisi ya kosala fondation Kulungu for Congo na vision ya ko aider ba jeunes congolais sans ya repé sa bango opportunité pour l'éducation mais aussi ko zala voix pour na bango bazana voix te biso toza ba chrétien te bibike nzamba zo singa biso to lo bana kombo ba oyo baza ba opprimé bazana bato ba représenter bango te donc na bandi na wana na travailler na Californie na ville ya Fresno baninga ba ya ko sangana ko soutenir vision na biso tu na 2019 papa nanga azalaki député ye akufi nga nazali premier suppléant na ye nde nagezwa pouvoir na ye nakisasa donc ki député ye liboso eyaki après nanu liboso eza bomba fondation na ngai voilà
alors na fondation na yo kinosika misala boni bosi bosali na ekolo Congo démocratique
bon na niveau ya fondation na biso tuzana cyber café na mbiza ozone place tuzo formé ba jeune kinois gratuitement toujours former plus ou moins 400 jeunes par année, toujours former bah, on a informatique, vous avez quoi la Excel, Microsoft, PowerPoint, Internet, ou bloc en anglais, pour te comprendre qui que mutunyo soté na Congo a zana chance ya ko osale la ordinateur. Ngai moko na tanga na USC ané na ngali boso, akuta na ba difficulté et belé na ndenge ya koyi ba machine parce que tu zala gen auditoire ya 400 étudiants mais tu zala gen des machines. Donc na ya gen États-Unis na vision ya ko créer cyber un jour na Congo. Kuna na Kasongolunda na mboka Kingwangala toujours tonga école pour 1000 enfants. 1000 enfants kuna na Tembo, mboka Tembo boyebi ngo komi na Tembo toujours sala maison communale na Kingwangala toujours na maison communale msi toujours sala. To bani ba projet à forage. Na zana rêve ya okresa patino sur na territoire ya Kasongolunda accès na eau potable. To sala déjà moi ba forage, ba place c'est moi ébéré to sala ki. Mais tu comment qui bloqué pourquoi parce que tu as ça la façon archaïque tu as utilisé la machine moro ya ba tu as ça na maboko plutôt au lieu tu as na ba machine mais année passée na ego concevoir projet moro ya mene makasi oyo permettre ngana kosomba siko ba machine ba mituka minene ba Land Cruiser de na zolo ba bozomo na ona image de zolo ka oza ba projet ou tu ko koma na kisasa déjà donc siko na za na mesure ya repé ça 5000 personnes eau potable dans le territoire de Kasongolunda banda l'année prochaine. Voilà au moins le rêve de la Fondation Abisso.
Alors, ceux qui te requis, Misala Oyo, Bossi Bossali, ils ont quand même Misala Minene, et puis ils ont aussi Mbongo, et Bélé, Monsolo Oyo, yo député national, Fondation Ayo, Kulungu for Congo, Bozora, pour Bossala, Misala, Bozora, en Wap.
Bon, on a eu soutenu la batonnette, yo, ma camarade, on a tant à la classe Awa, en Amérique. Bao tutangi na bango pendant 5 ans ba yeba nga mwa mingi mwana zaki étudiant na zako lobela Congo na zako publier nazali kana télévision na Californie ko lobela ba dossier ya Congo et na six classe na bandi vision ya ko lobaga na lingina zongo na mboka na ngana e ba ko aidé ba camarade wana nde bazali na motema oya bien ba wana nde ba opesa $5 $10 $20 awa nde to sangisi yango to ke to sali musala ozo monana na lingana pe na mentionner ke to sala domaine ya ba bourse to za ko pesa ba bourse na ba jeune congolais à l'époque si koto ute ko signé partenariat na fondation Denise Nakiero Tshisekedi toujours travailler na ye na terme ko pesa toujours bourse pour soutenir excellence donc toza na ba domaine wana voilà donc toza soutenir na ba camarade.
Alors, soyez na bengue lelo ezali bongo poto lobela soirée ya récolte de fonds oyo salaka mibu nyonso na na ngonga oyo na sanza ya septembre octobre mbula oyo ezali bongo ekozala bongo na, na le 16 septembre na Fresno le 15 septembre na Fresno na Californie okoy ko bisabso ele kaka ndenge nini soirée wana ya ya oyo bo organiser ka chaque année bo sala ngo pona nini pe le kaka ndenge nini.
Oui, soirée wana ezaka chance pona ngai na opesa rapport ya misala to sali comme lobby comme toza soutenir na ba ami toza ka chance ya okinde ko sala misala na retour to zongi ko to pesa rapport ba ye ba gerel ma toza sala misala exact toujours ça la aventure et au moins 400-500 personnes bayaka baye ba koti na salle to prier to pesi ba discours to tali ba vidéo à Congo to bondele pona Congo to sali ba récolte à fond par rapport à ba projet spécifique on a linko sala donc ils ont droit d'entrée ba tousu ba futi $50 ba tousu $100 pour ba kota pour ba yoka à discours na biso pona Congo voilà comment tu organises ngo.
Alors bon mbala oyo spécialité ya mbala oyo bien spécificité ya mbala oyo par rapport ya oyo uti ko legalisani
mbala oyo eza nano célébration célébration en termes ya projet ya munene oyo tout ko sala ya osomba ba équipement ya mai il faut ba na territoire na province ya Kwango nyonso et nazo pese ba mona ngai eza mbala liboso to za na ba équipement oyo to zisikoyo pona ko sala ba bloc ba forage eza la kate soki na kenge oyo eza capitale ya Kwango ezalite ozongi na kisasa otali na ba politicien ya Kwango ba na kutaki avant na ba homme d'affaires bazala na ba bloc wana te donc to megaki ko rêver au-delà ya ba capacité na biso financière mais to ebe ko utiliser ko ndima na biso na nkolo ke nkolo ko pambola biso po tozo ba matériel wana lelo tozu yango eza esengo makasi toza nango toza na mesure ya ko forer toza na 3 machines ya forage toza na 3 land cruiser ya sika toza na 4 gros véhicule ya 15 tonnes toza na ba machine msusu ye ba compresseur ya makasi nous en a mesure à forer jusqu'à 260 mètres à profondeur. Donc voilà au moins moi autonomie libanais à Kwango et ça bénédiction parce que Siko ba ville non sur la cité y a ba grande agglomération et vous avez chance y a vos paiements à eau potable mais non seulement eau potable tant que ba chrétien ils ont chance pour la vie sur le bel appel au vivre aux alliés ils le bain Zambie au Tungo le bain Zambie à un projet à bonheur pour la Congo projet à bonheur pour la Kasongo, pourquoi pas pour la province ya Kwango nyonso.
Au tiko beta lisolo était aux autres travailler aux autres sala musala et longo na fondation Denise Nyakeru et pas wapi opesi ba bourse d'études na pona kokinde ko tanga libando ko opesi so muke eza penza nini.
Bon to moni na mona ki pension ya mama eza makasi na éducation na ko soutenir ba jeune ba o baza mayele mais bazara ba moyen mingité na yeba ki ko connecter na ye na vision na ye et tant que visionnaire comme on a que yango ezala ki pension na biso er to moni ba étudiant congolais ba o bazo ko kotanga na IST na une équipe na state faute moyen er na landeli projet ya mama na moni ki tozo sala même loko e ngala lingana koma mingi concentré na projet ya mai nde nazwa ki na solo na comité na ngai administration a wana niveau ya poto yo bi za mingi ba américain na ndenge ki na lingina na travail na mama na iba ko soutenir vision na ye o le to sala même loko ngana boza concentré na loko msusu nde tozwa ki engagement ya ko contribuer na $25,000 par année pendant 5 ans pour nous soutenir la fondation de Denise Nyakeru Tshisekedi voilà.
Merci mingi honorable Dukulungu Lokolondima ki ko ya na mituna na biso na éviter soki ozali na iloba ya suka
iloba ya suka ezali ko encourager pour nous salama kasi ozo sala pour mboka na biso toza fier ya ko yeba la voix de l'Amérique lelo ezana branche ba lobela lingala oza munoko na biso na Congo donc vraiment na kombo ya population ba songolunda ya Kwango pe ya pays nyonso vraiment longoni antika nzamba pambola.
Merci mingi
ezana ki mokili mibeko Dugu Kulungu wa lobeli fondation Kulungu for Congo awa na États-Unis na mituna ya Marius Munga topesi bongo pe matundu na Marius Munga wa yasunga kibiso na nzela ya sango pe topesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Chang ba yasunga kibiso na nzela ya Masimi tukutana lisusu lobi na 17h na 18h pe 20h30 apo na sango pe sango ya mokili lelo tobusa na te ba rezo susu na biso site internet na biso BOA Lingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.